idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Leo ni Jumanne, Novemba 10, mwaka 2015. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita band 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo ya leo, mazungumzo ya kisiasa yanayoendelea huko Zanzibar kufuatia kusitishwa matokeo ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 25. Je, hali ikoje?
Lakini nirudie tu kusema kwamba hapa serikali inafanya shughuli zake kama kawaida, na sisi bado tunaendelea kusubiri lini tume ya uchaguzi watatangaza kusukuliwa kwa uchaguzi huo.
Na katika habari nyingine, malalamiko ya kiwango cha ulaji rushwa na utumiaji mbaya wa fedha nchini Kenya yazidi kuongezeka siku hadi siku.
Waweze kufafanua.
Ni dondoo tulizokukusanyia hii leo katika mazungumzo haya. Basi jumuika nasi katika dakika 30 za matangazo haya, lakini kwanza ni habari za dunia zikiletwa kwako na BMJ Moridhi.
Afisa wa ngazi ya juu ya Umoja wa Mataifa amesema Burundi iko ukingoni kabla ya kutumbukia katika umwagikaji wa damu ya jumla, na anahimiza Umoja wa Mataifa kuchukua hatua za haraka. Katika hotuba aliyoitoa katika Baraza la Usalama la Jumatatu, kamishna wa haki za binadamu Zaid Rad Al Hussein alisema watu wasiopungua 240 wameuawa Burundi tangu ghasia za kupinga serikali zianze mwezi Aprili. Afisa huyo amelaumu sehemu kubwa ya mauaji hayo kwa polisi na maafisa wa usalama na wanamgambo wa chama tawala, ingawa alisema pia kuna baadhi ya wapinzani wa serikali waliofanya mauaji. Mjumbe maalum wa Marekani katika maziwa makuu Thomas Perello yuko Burundi kwa ziara ya siku nne, na katika taarifa yake leo alisema Marekani imeridhishwa na star iliyoonyeshwa mwishoni mwa wiki baada ya wiki nzima ya maneno makali. Msemaji wa rais wa Nigeria Muhammadu Buhari anasema rais amemtaja mkuu mpya wa idara ya kupambana na rushwa inayojulikana kama EFCC. Garba Shehu, msaidizi maalum mwandamizi wa rais juu ya masuala ya habari na mawasiliano ya umma, amesema mkuu huyo mpya ni Ibrahim Mustafa Magu, ambaye ni kaimu kamishna wa polisi wa Nigeria. Anachukua nafasi ya Ibrahim Lamodi aliyeteuliwa na rais Goodluck Jonathan. Lamodi alikuwa katikati ya mzozo uliohusisha kesi kadhaa za rushwa. Garbu hakusema kama Lamodi amelazimishwa kuondoka, ila alisema kwamba ameenda likizo isiyokuwa na muda kuanzia Jumatatu, hiyo ikiwa kabla ya kulazimika rasmi kwa muda ama kumalizika rasmi kwa muda wake Februari mwaka ujao. Chama cha upinzani cha Myanmar cha League for Democracy imeshtumu tume ya taifa ya uchaguzi kwa kucheleweshwa kwa makusudi matokeo ya uchaguzi wa bunge, ambayo mpaka sasa yanaonyesha upande wa upinzani ukiongoza kwa kiasi kikubwa dhidi ya chama kinachoungwa mkono na jeshi cha Solidarity Development. Awamu ya pili ya kuwakagua maafisa waandamizi wa polisi nchini Kenya kuhusu utendaji kazi inaendelea kwa wakati huu katika majimbo mbalimbali ikisimamiwa na tume ya kitaifa ya huduma kwa polisi. Mchakato huo wa kikatiba ulianza rasmi mwaka mmoja uliopita, ambapo wiki tatu zilizopita matokeo ya awamu ya kwanza yalitangazwa, huku maafisa wa polisi 60 wakifutwa kazi na wengine 30 kusubiri uamuzi wa mwisho wa tume hiyo. Mwandishi wetu Josephat Kioko anafuatilia mchakato huo na ametutumia taarifa ifuatayo kutoka Mombasa.
Zoezi hilo la kuwakagua maafisa waandamizi wa polisi awamu ya pili linatarajiwa kuwa ngumu kwa wahusika, jinsi ilivyokuwa katika awamu ya kwanza ambapo wengine walitokwa na jasho na hata machozi walipohojiwa kuhusiana na ulaji rushwa. Raia wanasema hii ni njia mwafaka ya kuondoa ufisadi katika vitengo vya usalama, wengine lakini wakisema hata raia wanachangia pakubwa.
Sisi wenyewe tuko na ufisadi, maskari wako na ufisadi. Wanapana ferry, pale magari za Tanzania zinaingia, zinashukia, kushukisha watu alafu ndio zinateremka ferry. Askari nilimuona hakuangalia ile gari, wasikia? Hakuiangalia ile gari. Alisimamisha, akaongea tu na dereva na kondakta. Mimi mwenyewe niliona macho, si kitu niliambiwa, alipewa pesa na ule dereva alimfinyia kitu.
Zoezi hili litakamilika kwa muda wa miezi miwili ijayo na ripoti ya mapendekezo kutolewa tena kwa serikali. Jana Jumatatu, balozi wa Marekani nchini Kenya Robert Godek alitoa wito kwa serikali kuwakabili maafisa wote wanaohusishwa na ufisadi, tamko alilotoa wakati wa kuzindua ufadhili wa dola milioni 650 kwa serikali ya Kenya kutoka serikali ya Marekani kupitia mpango wa USAID ili kusaidia katika sekta afya. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti America.
Umoja wa Ulaya umeishtumu Uturuki leo na kusema kwamba nchi hiyo ina mapungufu mengi kwenye rekodi yake ya demokrasia, hususan uhuru wa kujieleza. Katika ripoti yake iliyotolewa leo Jumanne, umoja huo umeelezea kutoridhika kwake na ukosefu wa uhuru wa mahakama nchini humo na vitisho dhidi ya wanahabari. Uwezekano wa Uturuki kujiunga na Umoja wa Ulaya ulikuwa umesitishwa hadi uchaguzi wa mapema mwezi huu ufanyike, ambao ulirejesha chama cha rais Recep Tayyip bungeni kikiwa na wajumbe wengi kushinda vyama vingine vyote. Umoja huo ulisema licha ya kuonyesha nia kujiunga nao, Uturuki bado haijahitimu kujiunga kwa sababu ya rekodi yake mbaya ya ukiukaji wa haki. Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron ametoa wito leo Jumanne kwa Umoja wa Ulaya kufanya mabadiliko kadhaa kabla ya kura ya maoni ya nchi hiyo juu ya kama wataondoka kutoka muungano huo tarehe 28. Moja ya matakwa ni kulinda theluthi moja ya mataifa ya umoja wa Ulaya ambayo hayatumii fedha ya euro. Cameron amesema kama Umoja wa Ulaya ukiwa na sarafu ya moja hivyo basi hatutakuwa na ile ya Uingereza.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukielekea huko Tanzania, basi ni kwamba mazungumzo ya kisiasa kuhusiana na uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 25 yanaendelea huko Zanzibar. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Bwana Abud na ifuatayo ni taarifa hiyo.
Kwa kuwa mimi si mshiriki wa hayo mazungumzo, sina taarifa yoyote ya mazungumzo hayo. Lakini nirudie tu kusema kwamba hapa serikali inafanya shughuli zake kama kawaida na sisi bado tunaendelea kusubiri dini tume ya uchaguzi watatangaza kuhusu kurudiwa kwa uchaguzi huo ili wananchi wa Zanzibar wapate fursa na haki ya kuchagua viongozi wao kwa njia huru na haki.
Na pengine taarifa ya upande wa wale waliokuwa wamekwisha chaguliwa kwenye uchaguzi uliopita wa CAF ambao walitoa mazungumzo, walieleza kwenye vyombo vya habari, kwa upande huo wao waliosema umeyapokea vipi?
Kwa kuwa tume yenyewe imekiri kumekuwa na matatizo mengi katika mchakato mzima wa uendeshaji uchaguzi na matokeo yenyewe, kwa vyovyote tume imefuta uchaguzi huo. Kwa hiyo hapo hakuna tena ushindani wa uchaguzi, bali uchaguzi huo umefutwa. Kwa hiyo wale wote nao watakuwa wamepoteza nafasi hizo mpaka hapo uchaguzi utakapotangazwa na watakapochaguliwa na wananchi ndio watakuwa viongozi wetu.
Na hivi sasa Rais Dr. Magufuli tarajiwa kwenda kufungua bunge Novemba 17 kama niko sawa sawa hiyo tarehe. Sasa kama hilo bunge likizinduliwa kwa upande wenu inakuwaje Zanzibar mpaka hivi sasa?
Kwa uchaguzi wa bunge na rais wa Jamhuri ya Muungano hauna matatizo, haukuwa na matatizo. Lazima nikiri kwamba
kwa hiyo kwa upande huo wabunge wote waliochaguliwa kwa upande wa Zanzibar wataenda Dodoma kama kawaida wanachotueleza.
Wao watakwenda atakula kiapo na wao ni bunge halali. Kurudia uchaguzi ndio utaotoa fursa kwa watu wote kupata democratic right yao. Na ni uchaguzi pekee ukiendeshwa vizuri bila ya matatizo ndio utatupatia viongozi halali kwa ridhaa ya wananchi wa Zanzibar. Kwa hiyo sidhani kama una ubaya kurudia uchaguzi wakati ambao tuna uhakika ndio suluhu pekee itakayoleta mafanikio na kila mmoja apate haki yake.
Ni Bwana Mohamed Abud, waziri wa nchi katika ofisi ya makamu rais wa Zanzibar, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Zanzibar.
Karibu kwa VOA, mtandao wa afya Afrika, shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA, mtandao wa afya Afrika, tovuti yetu www.voaswahili.com.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. BMJ Muridhi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Marekani Barack Obama anaahidi kuendelea kushughulika katika siasa na shughuli za umma baada ya kuondoka madarakani mwaka 2017. Obama alikuwa akizungumza na kundi la wanaharakati mjini Washington na kusema kuwa bado atakuwa akishikilia nafasi muhimu katika demokrasia ikiwa ni ile ya kuwa rais wa kawaida ikiwa ni ile ya kuwa raia wa kawaida. Rais Obama alijisifu kwa mafanikio kadhaa ambayo alisema utawala wake umepata, kama vile kurejesha uchumi katika hali nzuri, mageuzi ya huduma za afya, na hatua ya mwisho ama ya mwishoni mwa wiki iliyopita kufuta mpango wa bomba la mafuta ya Keystone uliokuwa na utata. Jeshi la Misri limewaachilia huru waandishi wa habari ama limemwachilia huru mwandishi wa habari na mtetezi wa haki za binadamu Osam Bogat siku moja baada ya Umoja wa Mataifa na kundi hilo la haki za binadamu kupinga kukamatwa kwake. Maafisa wa Misri walimkamata Bogat Jumapili wakimshutumu kwa kutangaza habari za uongo katika ripoti ya Oktoba juu ya maafisa 26 ambao walishtakiwa na mahakama ya kijeshi kwa kula njama za kufanya mapinduzi. Bogat ni mtetezi wa haki za binadamu anayejulikana sana, akiwa ameanzisha shirika liitwalo Egyptian Initiative for Personal Rights. Wakili wake amesema bado swala la sheria bado halijulikani au kama bado atafunguliwa mashtaka na mahakama ya kijeshi. Jeshi lilimshutumu kwa kuhatarisha usalama wa taifa na kuandika juu ya jeshi bila kibali.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunasikika pia kupitia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Wakati tume ya fedha na bajeti ya baraza la Senate la bunge la Kenya likikagua ripoti za matumizi ya fedha katika kaunti 47 za nchi hiyo kwa mwaka 2013 hadi 2014, baadhi ya wabunge wa mabaraza ya kaunti wanaanza za kuchukua hatua za kutaka kuwaondoa magavana wao. Ugomvi mkubwa unaojitokeza ni utumiaji mbaya wa fedha pamoja na rushwa katika kiwango cha kaunti hizo. Mwenzangu Abdushakur Abod na ripoti kamili.
Serikali ya Kenya inakumbwa na msukosuko wa rushwa na utumiaji mbaya wa fedha Katika upande mmoja, ripoti juu ya matumizi katika kaunti na shinikizo kutoka upinzani kumtaka Rais Uhuru Kenyatta kuchukua hatua za kumfukuza waziri wa ugatuzi na mipango ya maendeleo Bi Anne Waiguru. Akizungumza na Sauti ya America, Senator wa Nakuru James Mungai, ambaye ni mwanachama wa kamati ya fedha na bajeti ya baraza la Senate katika bunge la nchi hiyo, anasema tatizo kubwa ni kwamba huu ni mfumo mpya utawala nchini humo na magavana wengi hawajafahamu namna ya kutumia fedha nyingi wanazopokea.
Shida moja ambayo ni kwamba Auditor General kama za wakati huu yametoa ripoti ya mwaka wa 13-14. Kwa hivyo inakuwa kwamba inachukua muda mrefu sana bila sisi kujua ni shida gani ambayo iko katika makaunti. Na inakuwa kwamba kama wakati huu ndio tunapata, inaonekana kwamba magavana wengi walikuwa ni watu ambao labda hawajai shikilia nyadhifa ambazo watu wengi pesa nyingi zilikuwa zaja mikononi mwao. Kwa hivyo ikawa kwamba hawana ule uwezo hata katika kuandika watu ambao wanaweza shikilia zile pesa ndio ziweze kusaidia wananchi. Hiyo ndio ile shida kubwa ambayo iko katika nchi yetu.
Kwa hivyo kuna ile shida kwamba magavana ni wapya, mfumo ni mpya, hawajui kutumia fedha. Kwa hivyo inachukuliwa kwamba kuna ulaji rushwa, au ndio unavyosema wewe?
Ulaji rushwa huko katika areas nyingi, na pia magazeti tumeyaelezea kwamba ni mzuri waendelee kutoa zile ripoti zote ambazo ziko ambazo za mambo ya kuongea juu ya rushwa. Kwa hivyo, kwa sababu wananchi wenyewe ni muhimu sana waelewe ni kitu gani ambacho kinaendelea. Hapa na wakawa kwamba wao wenyewe ndio wakiwa na county assembly zile ambazo ziko katika kila county ndio ambao wanatumia hizo pesa. Sasa utumizi mbaya uko sasa katika makaunti, ikiwa kwamba county assembly zenyewe wameshindwa na kuangalia utumizi wa magavana wa pesa.
Bwana Mungai anasema kwa wakati huu tume imeanza kuita magavana kuweza kujieleza namna wanavyotumia fedha za umma.
Yale ambao sasa tunafanya ni kusikiza na ni kuita magavana ambao wameshatajwa ya kwamba kaunti zao ziko na shida, tuweze kuuliza kimachoni, waweze kufafanua ni nini ambayo imefanyika, na wengi wameshindwa na kufafanua. Kwa hivyo inaonekana kwamba pesa zishapotea, na kama pesa zishapotea kuna zingine ambazo zitabidi wengi wao wapelekwe kotini ya pesa za wananchi.
Kwa upande mwingine, waziri wa ugatuzi na mipango Waiguru alijifikisha mbele ya tume ya maadili na kupambana na rushwa hii leo huko Nairobi ili kuzungumzia tuhuma dhidi yake juu ya ulaji rushwa katika wizara yake. Tuhuma kuu ni ubadhirifu katika idara ya mipango na idara ya taifa ya vijana NYS, ambapo inadaiwa zaidi ya shilingi milioni 791 za Kenya zimepotea.
Shughuli zimesimama huko kaskazini mwa jiji la Bujumbura katika kata za Simbitoke na Mutakura kwa siku ya tatu hii leo kufuatia zoezi la kusaka silaha linaloendelea katika maeneo hayo. Hii ni baada ya kutolewa muda wa kipindi cha siku tano na kumalizika zikiwataka wale wanaomiliki silaha kuzisalimisha kwa hiari. Wakazi wa kata hizo wengi wamekimbia baada ya kipindi hicho kumalizika, wakihofia ghasia zinazoweza kuibuka wakati wa zoezi hilo. Polisi wanasema hadi sasa silaha 20 za aina tofauti tofauti zimekwisha kamatwa. Taarifa kamili ametutumia mwandishi wetu Haidala Kizimana kutoka Bujumbura.
Maduka, masomo na shughuli nyingine za kibiashara na kijamii zimesimama kwa muda katika mitaa ya Tibitoke na Mtakura kufuatia kile kinachofahamika kama msako wa silaha unaofanywa na vikosi vya jeshi na polisi. Idadi kubwa ya wakazi wa kata hizo, miongoni mwa zile zilizoshuhudia maandamano dhidi ya muhula wa tatu wa Rais Nkurunziza, waliamua kukimbia na kuomba hifadhi katika kata zingine kwa kuhofia ghasia ambazo zinaweza kuzuka wakati polisi kitumia nguvu kuwapokonya silaha makundi ya watu nazo zimiliki kinyume cha sheria karakata hizo. Lakini kuna wale ambao waliamua kusalia karakata hizo, kwa sasa wanasema hakuna uhai.
Maisha mabaya mabaya sana, hakuna hata botiki, hakuna hata kutauza sukari. Sasa mimi natoka kutafuta sukari kwa sioni, nizo yangu kunywa chai, hakuna hata botiki hata moyo inafunguliwa. popote panafungwa, hata chumvi au pate. Kama uende kuona mwanamke mwenzako alibakia mlombe kachumvi kakupiga, hakuna hata butiki hata maiko wazi.
Pakona masomo hapo mka hapo kache chibitoki dondo hivi wanafunzia wasomi juu iko mkaatishe bamefunga.
Yani kwenye duka panafungwa, soko hakuna. Yani hata ukitafuta mafuta kama unanayo ndani au mkaa umefirisika kabisa na njaa inakuua.
Si mambo ya kusaka silaha. Tunabifurahia juu saba napiga hiyo masasi yao. Tunasikia boga si bazee, tunasikia boga. Sasa tunafurahi basopi, lakini batupe nafasi tuikale manyumba yetu tustare. Kama kuepiko hiyo masasi baya bebe, sisi hiyo yetu atuiwe hiyo mambo ya masasi.
Hii ni wakati Jumanne hii imekuwa siku ya tatu baada ya kipindi cha siku tano kilichokuwa kimetolewa na Rais Nkurunziza kwa wale wanaomiliki silaha kinyume cha sheria kuzisalimisha kwa hiari. Serikali ilikuwa imeahidi kuwa baada ya kipindi hicho nguvu zitatumika, lakini Jumanne hii hakukuripotiwa mapigano yoyote kati ya makundi ya watu wanaomiliki silaha kinyume cha sheria dhidi ya vikosi vya polisi. Polisi inasema kuwa hadi sasa silaha 20 za aina mbalimbali, makombora mawili, guruneti mbili, vifaa vya kukosha silaha pamoja na chombo cha mawasiliano cha kijeshi ni miongoni mwa vifaa vilivyokwisha kamatwa kwa msako huo. Milio ya risasi na milipuko mingine imekuwa ikisikika katika kata mbalimbali za jiji la Bujumbura hasa usiku tangu Burundi ilipoingia kwa mgogoro wa kisiasa. Mgogoro huu uliibuka tangu mwishoni mwa mwezi Aprili mwaka huu pale Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza alipotangazwa na chama chake kuwa mgombea urais kwa mara ya tatu. Ulijadiliwa jana katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa jijini Washington. Jamii ya kimataifa inasema kusikitishwa na ghasia zinazoripotiwa hapa nchini na inatakiwa kuingilia kati haraka ili Burundi isitumbukie katika mauaji ya kimbari kama yaliyotokea nchini Rwanda mwaka 1994. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Sikiliza
sauti ya Amerika.
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Mombasa, ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Tunasikika pia kupitia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Na hivi sasa basi, karibu kusikiliza kipindi cha Wanawake. Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea Mombasa, Kenya, na kuzungumza na Bi Mariam ambaye anajulikana sana kwa kazi yake ya kuwasuka na kuwaremba wanawake. Mwandishi wetu Salma Mohamed alimtembelea Bi Mariam kwenye eneo lake la kazi kufahamu zaidi kuhusu shughuli zake za upambaji na changamoto anazokabiliana nazo.
Kutana na mwanadada Mariam ni mpambaji wa nywele, uso na mjuzi wa urembo wa mwanamke kwa ujumla. Anatueleza kuwa kazi yake ilishamiri kutokana na kipaji na bidii.
Nilianza kusonga nikiwa mdogo sana. Kama nakumbuka nikiwa miaka 12 mimi nilikuwa nishaanza kusonga. Nilikuwa niking'oa nyasi zile nizichane, nisonge, nikimwona maremu nyanyangu alikuwa kichwa kishindo ni marehemu. Alikuwa kishia pochaani. Alikuwa akisonga na mimi namsongelea na yule lile doli langu la nyasi. Nilichane, akianza kusonga na mimi nisonge. Basi uwanja mzima utaenea hayo madoli ya nyasi. Nikawa na interest sana ya kusonga. Nimuona yuwasonga kilua misongo ya zamani, akiweka na manila zile ya kunje kunje. Na admire, na upenda msongole na mimi najaribu kusonga lile doli langu. Mwisho nikawa nikitoa wenzangu nikiwasonga. Nikawa nasonga wa mama zangu, wakija wakijifungua ile kinyumbani, wanakuja nyumbani kuzalia nyumbani, na wasonga na kwa shilingi tatu. Nikaona pia kazi hiyo kumbe itasaidia, na shilingi tatu enzi hizo nyingi. Basi niliendelea kusonga, nikawa mpaka shule nasonga walimu. Wenzangu wakenda zao, mimi walimu wananiita Kipevu Primary. Nasonga walimu, nanunulia viazi, napewa shilingi 10. Basi walinipa morali, nikawa naendelea kusonga na kusoma nasoma. Nilipomaliza klasi ya 8, niliendelea kusonga nyumbani nikingoja results. Sikuweza kuendelea na masomo yenyewe, pia niliulwa mapema. Sasa ukimsonga mtu yakwambia, si uninyoe na nyusi. Mimi mwenyewe naona kweli hizi nyusi zingiana. Nakumbuka mare mnyanyangu, mtu alikuwa akija kishamsonga yuamnyoa nyusi. Nakumbuka vile alivyokuwa kishika kile kijembe. Basi nikawa na mimi nanyoa nyusi. Kanyoa mama mmoja siku ya kwanza akapendezea. Nikawa nanyoa nyusi natengeza uso. Iliendelea hivyo hivyo mpaka nikawa najua kupamba. Sijaingia mlango wa college. Nikawa najua kupamba.
Hata hivyo kila kazi inapanda shuka zake, na siri iliyopo ni kutokata tamaa na kuwa na subra na uvumilivu. Ingawaje kushiriki kwa vyama vya kupokezana maarufu kama table banking na pia kuchukua mikopo midogo ni mifano iliyomfanya Mariam kupiga hatua kibiashara.
Saa nyingine unaangalia unaenda kwa pengine kwa saloon unaenda peleka mtu. Waona yani mambo tofauti tofauti. Basi na mimi nikija nikijaribu naona naweza jua zaidi ya vile nilivyoona. Nimepata changamoto nyingi. Nilianza chini ya mti mkwaju, Makande stage, kunguru anatunyelea, customer analalama. Mungu akanifungulia njia. Kaingia kibanda first time kulipa 1200 kwa rukia bampi. Nimesomesha watoto primary, secondary na pia wengine wako nje, wengine wanapata kazi za serikali. Pia na kazi hii ya kusonga. Nashukuru Mungu nimefanya mambo mengi, maendeleo mengi. Kazi hii ndio imenifanya nimenunua container na ndio niko nalo Makande hii. Hebu fikiria kununua container na kazi ya mikono. Ambao nashukuru imenipeleka mbio na hivi sasa nasifika zaidi mbali.
Nilitaka kujua umaarufu wake katika kazi hii umetokana na nini, na pia mbona wanawake wanaridhika wakipata huduma kwake?
Kwa hakika service ya Mariam ni nzuri sana, na ni mtu anajulia kazi yake sana. Pia yeye paka kuangalie ajue uko vipi ndio aweze kukuchagulia kitu cha kukutengeza ya kwanza. Na pia ya pili ni mtu ana relationship nzuri na wateja. Anakuongelesha vizuri paka uridhike na anakufanyia vile unavyotaka wewe.
Ukimuelimisha mwanamke umeelimisha jamii. Kutokana na biashara hii vile vile Mariam amewanasua vijana wengine na kuwapa matumaini maishani.
Na mtu mwingine anakuja hapa hawezi lolote hata kushika tuta, lakini nitadili naye na nitahakisha miezi sita amejua kila kitu. Nafanya kama zaka, manake siumizi mtu. Manake kama ni mtu ankuja 4000 kwa mwezi, kama hajui kabisa na kama yuaweza kushika nyele 3500 ama 3000 ambapo pesa rahisi sana. Na nitahakikisha kwa miezi sita amejua kila kitu. Na nikishamaliza wasana hao urudi nikawaandika, nikawapa morali, wajue maana kazi yao na walipa. Kwa hivyo ndugu yangu hapo ulipo, kama unajua chochote kuhusu kusonga ama mkono wako waweza kufanya kazi ama waipenda kazi lakini huna ujuzi, huna talent, basi kama una imani talent utaipata.
Kwa hakika nilikuja hapa kwa Mariam nikiwa sijui hata kusonga tuta. Lakini sasa hii ninashukuru, maanake nimejua vitu vingi sana. Na nashukuru sana, hata nikiwa nyumbani naona watu wanakuja na wasonga. Kwa hivyo nafurahia sana, nimejifunza mambo mengi sana hapa kwa Mariam.
Makala hii imetayarishwa na mimi Salma Mohamed kwa niaba ya Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo ndio tunafika mwisho wa matangazo haya kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kusikiliza matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi alikuwa Dwayne Collins, hapa studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi BMJ Muridhi.
Pamoja tunawashukuru kwa kuwa nasi na tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.